Καλησπέρα, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου που την ακούτε μέσα από το Πάμε Web Radio. Το οποίο Πάμε Web Radio μπορείτε να το βρείτε αν πληκτρολογήσετε pameelas.gr.
Πάμε Χελάς.
Πάμε Χελάς, έτσι. Ή μπορείτε να βρείτε το link της εκπομπής σε αυτό το υπέροχο site που έχει το Συνδικάτο Φαρμάκου, συνδικάτοφαρμάκου.gr. Το φι, όχι με F, με PH. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής και στην ηχοληψία είναι ο Δημήτρης Άτρας. Σήμερα παρουσιάζω μόνος μου την εκπομπή, γιατί η συνεργάτηδα, συναγωνίστρια και συμπαρουσιάστρια Μαρία Μανουσάκη είναι εκτός Αθήνας. Ακούς Δημήτρη?
Ναι.
Εκτός Αθήνας είναι. Είναι στη Θεσσαλονίκη, την έχει φάει δουλειά. Και ως εκ τούτου, μητσάρα μου, εμείς οι δύο. Μόνοι σαν το λεμόνι. Και να δούμε τώρα τι θα πούμε. Εν πάση περιπτώσει, η Μαρία όμως φρόντισε να κάνει, πώς να το πούμε, πάρα πολύ ζωντανή την παρουσία της, επιλέγοντας τις μουσικές που θα ακούσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
Ναι. Ενδιαφέρουσες επιλογές.
Ενδιαφέρουσες επιλογές, όπως πάντα. Σήμερα έχουμε κάποια πραγματάκια να ασχοληθούμε. Γενικότερα και η εβδομάδα ήταν ενδιαφέρουσα. Αν εμείς εδώ πέρα, σαν εκπομπή, μπορούμε να σταχυολογήσουμε τα θέματα, νομίζω ότι και εγώ και ο Δημήτρης και η Μαρία που είναι στη Θεσσαλονίκη, όπως και όλοι μας νομίζω, μπορούμε να χειροκροτήσουμε για άλλη μια φορά τη νίκη της δημοκρατίας. Αυτή η εικόνα, ας πούμε, ξέρω εγώ, με πιτσιρίκια, με κοντά παντελονάκια 15χρονα, τα οποία να είναι στημένα στον τοίχο και μπροστά τους να είναι πάνοπλοι αστακήματάδες, νομίζω είναι κάτι το οποίο πραγματικά σαν εικόνα μας ξεπερνάει. Είχαμε και άλλα ενδιαφέροντα αυτή τη βδομάδα. Είχαμε, για παράδειγμα, τις απολογίες των δικηγόρων και των ίδιων, ας πούμε, των μελών της Χρύσης Αυγής, που για άλλη μια φορά δείξανε πόσο πιστεύουν στην ιδεολογία τους, πόσο παλικάρια είναι, φέρνοντας κάτι απίστευτες, πώς να το πούμε, δικαιολογίες.
Κλαψουρίζοντας
και προβάλλοντας, ας πούμε, ως ελαφρυντικά, ότι παιδιά, εμένα μην με κλείσετε στη φυλακή γιατί ποιος θα ταΐζει το χρυσόψαρο. Ο άλλος έφερε τη μανούλα του και τον πατέρα του να κλαίνε στο δικαστήριο. Ο άλλος είπε ότι μεγαλώνω παιδιά. Ο άλλος είπε ότι αγαπάω τη γυναίκα μου. Ο άλλος είπε δεν ήξερα. Εν πάση περιπτώσει, ζήσαμε έτσι μια ηλαρή κατάσταση και αυτή τη βδομάδα στο εφετείο. Και εμείς απλά περιμένουμε τη Δευτέρα. Νομίζω ότι είναι τη Δευτέρα, δεν είναι?
Ναι. Αν δεν αλλάξουν πάλι τα πράγματα και πάει με Τρίτη, Τετάρτη και
αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, ναι, οπότε θα οριστικοποιηθούν, ας πούμε, οι ποινές των...
Αυτή τη στιγμή εξετάζεται το αν θα είναι με αναστολή οι ποινές τους μέχρι να εξεταστούν οι υπόθεση στο εφετείο.
Ναι.
Γιατί σίγουρα θα κάνουν έφεση όλοι.
Καλά, σίγουρα.
Το ζήτημα είναι αν μέχρι τότε θα μπουν φυλακή ή θα πάνε σπίτια τους πάλι. Αυτό είναι το ζήτημα.
Εμείς τι θέλουμε? Ρητορική ερώτηση. Λοιπόν,
εμείς θέλουμε να πάνε στη φυλακή προσωρινά και να εκδικαστεί υπόθεση στο εφετείο σε 80 χρόνια από τώρα.
Αυτή είναι μια εξαιρετική, ναι, γιατί έτσι, ναι, μπράβο, νικάει και η δικαιοσύνη που λέμε με αυτόν τον τρόπο. Μέσα σε όλα τα άλλα, λοιπόν, έχουμε και τα γεγονότα του κορονοϊού. Εμείς, ας πούμε, εδώ σαν συντακτική ομάδα της εκπομπής, δηλαδή εγώ και ο Δημήτρης, με μεγάλη ανησυχία παρατηρήσαμε αυτή τη βδομάδα την τριχόπτωση του Πρωθυπουργού της Αγγλίας Μπόρις Τζόνσον. Με μεγάλη χαρά, αντίθετα, είδαμε ότι ο Τραμπ είναι μια χαρά και θα συμμετάσχει κανονικάτοτα στις προεδρικές εκλογές. Με τη μόνη διαφορά ότι από τους άλλους, ρε παιδάκι μου, πώς λέμε, τους κοινούς νητούς, τα νέα δεν είναι και τόσο ευχάριστα. Ο ΙΕ αυτή τη στιγμή, μέσα στη βδομάδα, ανακοίνωσε ότι 10.000 παιδιά μπορεί να πεθάνουν φέτος κάθε μήνα από υποσιωτισμό εξαιτίας του COVID. Όταν λέμε 10.000 παιδιά, μάλλον για να το ξεκαθαρίσουμε, τι εννοεί τώρα ο ΙΕ με αυτό που λέει? Όχι ότι δεν πεθαίνουν χιλιάδες παιδιά από υποσιωτισμό κάθε μέρα και κάθε μήνα. Αυτά τα 10.000 παιδιά είναι τα επιπλέον που έρχονται να προστεθούν ως αποτέλεσμα του κορονοϊού. Και ας κρατήσουμε λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι Ενώ και πάρα πολύ σωστά λέμε στις δυτικές αναπτυγμένες κοινωνίες ότι πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας, πρέπει να χρησιμοποιούμε σαπούνι, με ίδια στοιχεία του ΟΗΕ αυτή τη στιγμή πάνω από 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη δεν έχουν πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό και δεν έχουν πρόσβαση ούτε σε σαπούνι. Αυτή η εβδομάδα όμως είχε και κάτι άλλο.
Ούτε καν σε πόσιμο.
Ούτε καν σε πόσιμο νερό. Αυτή η εβδομάδα όμως είχε και κάτι άλλο. Μέσα σε όλη αυτή την καταχνιά, μέσα σε όλη αυτή την ανασφάλεια, μέσα σε όλη αυτή την αβεβαιότητα και λόγω του κορονοϊού, αλλά πιστέψε μας και χωρίς τον κορονοϊό πάλι τα ίδια θα τραβάγαμε, είχαμε πραγματικά μια πνοή, ένα άνεμο διεκδικητικότητας, ένα άνεμο φρεσκάδας που οι συνάδελφοι, χιλιάδες εργαζόμενοι την Τρίτη στο Σύνταγμα πραγματικά νομίζουμε ότι τον μετέφεραν σε όλη την Αθήνα. Ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση, ήταν μια πάρα πολύ δυναμική συγκέντρωση. Μια απάντηση ότι πραγματικά μπορούν οι άνθρωποι, αν θέλουν, να πάρουν την τύχη στα χέρια τους και να μην γίνονται έρμεα των αποφάσεων, θα τα δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, ούτε της κάθε εταιρείας, ούτε του κάθε μονοπωλιακού ομίλου, ούτε του κάθε αφεντικού, ούτε της κάθε κυβέρνησης. Με αυτά λοιπόν κλείνουμε το πρώτο μέρος εκπομπής. Απολαύστε το τραγούδι που επέλεξε η Μαρία Μανουσάκη και πιστέψτε μας, συνέχεια έχουμε πολύ ενδιαφέροντα κομμάτια. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every guy I see. Hey, big spender, spend a little time with me. Wouldn't you like to have fun, fun, fun? How's about a few laughs, laughs? I can show you a good time. Let me show you a good time. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, a good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every guy I see. Κατανόηση για τη μικρή καθυστέρηση που είχαμε λόγω κάποιων τεχνικών ζητημάτων εδώ στο στούντιο, μπορούμε να περάσουμε ανεπηρέαση στο δεύτερο και νομίζω και το πιο ωραίο κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, Δημήτρη, κοίταξε να δεις τι γινόταν σήμερα. Διάβαζα κάπου στο ριζοσπάστη Παρενθετικά, είναι μια εφημερίδα που συνηθίζουμε να τη διαβάζουμε και εγώ και ο Δημήτρης και την προτείνουμε ανοιφύλακτα και σε εσάς. Είναι πάρα πολύ ωραία, θα βρείτε πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα και κυρίως θέματα που θα αισθάνεστε, ρε παιδάκι μου, ότι αφορούν εσάς και δεν αφορούν κάποιον άλλον από το υπερπέραν, κάποιον εξωγήινο και τα αρέστα. Λοιπόν, έχει ένα άρθρο στην πρώτη του σελίδα που αναφέρεται σε αυτή τη λέλαπα από βιομηχάνηση, ας πούμε, στην Ελλάδα, με αφορμή την απομάκρυνση του εργοστασίου της Πίτσος, που ουσιαστικά παρήγαγε ναι, ηλεκτρικές συσκευές Bosch, που ένα ωραίο πρωί σηκώθηκε και έφυγε και πήγε στην Τουρκία. Είχε το παράδειγμα αυτής της φοβερής, ας πούμε, εταιρείας της Τέρνα Λευκόλιθος, όπου κάποια στιγμή, επειδή είδαν ότι μάλλον θα σταματήσει να είναι προσοδοφόρα αυτή η επιχείρηση, αποφάσισαν να πετάξουν μερικούς εκατοντάδες εργαζόμενους στον δρόμο, κλείνοντάς την και μεταφέροντας τον επιχειρηματικό τους ενδιαφέρον κάπου αλλού. Για την εταιρεία Τέρνα μιλάμε. Και βέβαια έχουμε και το πολύ επίκαιρο παράδειγμα της Λάρκο. Νομίζω, Δημήτρη, αύριο θα γίνει και μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Ναι. Θα αναφερθούμε στο τέλος της εκπομπής για αυτής. Που ενώ είναι μία από τις μοναδικές ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής και εκμετάλλευσης μεταλλεύματος και σπάνιων έτσι μεταλλευμάτων.
Μοναδική στην Ευρώπη.
Μοναδική στην Ευρώπη.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιο σωστά.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή πάει για κλείσιμο, πάει για εκποίηση με το μέλλον των εκατοντάδων εργαζομένων της Λάρκο να μην το ξέρουμε. Και ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, εμείς εδώ λοιπόν γατάκια στο φάρμακο, όχι απλά δεν καταλαβαίνουμε από τέτοια, έχουμε επενδύσεις, έχουμε εργοστάσια τα οποία επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους και που μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις παίρνουν και τα εύσημα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ένα τέτοιο παράδειγμα που θα θέλαμε σήμερα έτσι να το σχολιάσουμε αφορά και το εργοστάσιο που υπάρχει εδώ στην Αττική, στο Κοροπή, το εργοστάσιο της πολυεθνικής γερμανικής εταιρείας Berger Ingelheim, όπου εδώ πέρα σε μία, πώς να το πούμε, πώς τα λένε αυτά που βγάζουν οι εταιρείες, όχι άρθρα, σε ένα δελτίο, τύπου, ναι, που έβγαλε η ίδια εταιρεία, λέει ότι επένδυσε 80 εκατομμύρια ευρώ, ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε συνάντηση με στελέχη της εταιρείας, όπου του παρουσιάστηκαν τα νέα επενδυτικά, όπου παρουσίασε μάλλον στην Berger τα νέα επενδυτικά κίνητρα που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση. Φιληθήκαν, αγκαλιαστήκαν και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που δεν, πώς να το πούμε, είναι μια εντελώς διαφορετική εικόνα με την εικόνα αυτή που σχολιάσαμε μόλις πριν με αυτές τις τρεις έτσι εταιρείες που πρόσφατα αποφάσισαν ότι σταματάνε τη λειτουργία τους στην Ελλάδα. Επειδή όμως εμείς δεν τα ξέρουμε τόσο καλά αυτά, είπαμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που εκτός από νέστορα του συνδικαλιστικού κινήματος τυχαίνει να είναι και πρόεδρος του επιχειρησιακού σωματείου της Berger, όπου νομίζουμε ότι από πρώτο χέρι θα μας δώσει να καταλάβουμε αν έχουμε σημαντικούς λόγους εμείς ως εργαζόμενοι να πανηγυρίζουμε και να χαιρόμαστε. Χαιρετίζουμε και εγώ και ο αρχισυντάκτης Δημήτρης Σάτρας τον Παναγιώτη Μιχαηλίδη. Παναγιώτη, μας ακούς?
Σας χαιρετώ.
Δεν ξέρω αν άκουσες την εισαγωγή μας.
Την άκουσα.
Μπορείς να μας πεις έτσι, μια και είσαι ένας άνθρωπος που πέρα από τη συνδικαλιστική του ιδιότητα, να τονίσουμε, είναι και αντιπρόεδρος, Δημήτρης, είναι Ομοσπονδία Φαρμάκου. Ωραία. Είναι και πρόεδρος του επιχειρησιακού σωματείου της Berger. Πολύ, πολύ διάστατος. Παναγιώτη μου, τι γίνεται τελικά, δηλαδή, να χαιρόμαστε, συνάδελφε?
Εσείς δεν ξέρω τι θα κάνετε. Το ερώτημα είναι τι θα κάνω εγώ. Πώς πρέπει να αισθάνομαι εγώ άραγε που εκπροσωπώ τους εργαζόμενους στην Berger όταν συναντάει τον πρωθυπουργό της χώρας, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, όταν έρχεται στο εργοστάσιο ο ιδιοκτήτης της εταιρείας και του παρουσιάζουν τα πλάνα και τους ορίζοντες το 2025 λέγοντάς του και δείχνοντάς του ότι η παραγωγική διαδικασία έχει ανέβει στα ύψη, είναι αυτό που λέμε χτυπάει κόκκινο, όταν τους δίνει συγχαρτήρια για όλα αυτά και κανείς ρωτάει όλα αυτά πώς γίνονται.
Αλήθεια, αυτή είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, την οποία εσύ την έθεσες ρητορικά. Εμείς όμως θα τη θέσουμε δημοσιογραφικά. Πώς γίνεται, Παναγιώτη, αυτό το πράγμα?
Κοιτάξτε να δείτε εδώ, γίνεται, συνάδελφοι. Πράγματι, Μπέργκερ είναι αυτό που είπες προηγουμένως, είναι αυτό που έχει γραφτεί στα δελτία τύπου. Και επιπλέον, απλώς να πω εγώ, όπως γράφεται και στο δελτίο τύπου, ότι από το εργοστάσιο στο Κοροπή είναι ένα από τα 4 εργοστάσια στρατηγικής σημασίας του ομίλου παγκοσμίως. Παγκοσμίως. Mm-hmm. Απασχολεί γύρω στους 550 εργαζόμενους και, όπως γράφει και εδώ, υψηλών προσόντων. Αυτό είναι αυτό που λέμε το φαίνεστε. Είναι και πραγματικότητα με την έννοια των προσόντων των εργαζομένων, είναι και πραγματικότητα όσον αφορά το ρόλο του σαν στρατηγική σημασία εργοστάσιο. Όλα αυτά είναι αλήθειες.
Ναι, γιατί εδώ διαβάζουμε, Παναγιώτη, ότι οι εξαγωγές το 2021 υπολογίζονται σε περίπου 1 δις ευρώ.
Ακριβώς. Το ερώτημα λοιπόν είναι όλα αυτά πώς γίνονται. Ποιος τα παράγει. Και γιατί καμαρώνουν τόσο πολύ όλοι αυτοί. Και για ποιο λόγο άραγε το εργοστάσιο επιλέχθηκε να είναι ένα από τα 4 εργοστάσια που η Μπέρινγκερ, ο ιδιοκτήτης, τέλος πάντων, κάνει τόσες επενδύσεις. Προφανώς. Αυτό το οποίο συνετέλεσε στην απόφαση να είναι σήμερα αυτό που είναι το εργοστάσιο είναι το γεγονός ότι υπάρχει όλο το νομικό πλαίσιο όπου καθορίζονται και χαρακτηρίζονται και δίνονται οι δυνατότητες στους εργοδότες να έχουν όποιες μορφής σχέσεις εργασίας θέλουν, να έχουν ευέλικτο προσωπικό, να έχουν φτηνά μεροκάματα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, χαμηλούς μισθούς κτλ. Και οι εργαζόμενοι να είναι αυτό που λέμε με τη μορφή της ευέλικτης εργασίας σε πολύ μεγάλο αριθμό, τόσο που η Μπέρινγκερ, που είναι πρώτη σε τζίρο στην Ελλάδα και τρίτη, αν θυμάμαι καλά, σε κερδοφορία, να είναι και πρωταθλήτρια όσον αφορά τον αριθμό των συμβασιούχων συναδέλφων σε αναλογία με τους αορίστου χρόνου.
Τώρα αυτό... το συμβασιούχων το λες λίγο ευγενικά, να το πούμε λίγο...
Ενοικιαζόμενων.
Των ενοικιαζόμενων. Μπράβο. Εργαζομένων οι οποίοι προέρχονται από εταιρείες, οι οποίες εμείς νομίζω πολύ σωστά τις χαρακτηρίζουμε δουλεμπορικές.
Όπως ακριβώς είναι η Αντέκο, άλλη πολυεθνική επίσης εταιρεία δουλεμπορική, να την πούμε έτσι για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε.
Αυτοί λοιπόν, Παναγιώτη, που παράγουν και συμβάλλουν στο να φτάνει η Μπέρινγκερ να κάνει 1 δις ευρώ εξαγωγές το χρόνο. Αυτοί που παράγουν για να μπορούν οι εξαγωγές της Μπέρινγκερ να είναι το 2,2% των συνολικών εξαγωγών της Ελλάδας. Ποια είναι η αναλογία, πώς είναι οι μόνιμοι, πώς είναι αυτοί που προέρχονται, που είναι νοικιαζόμενοι από τα δουλεμπορικά?
Εμείς αυτό που έχουμε, να σας το πω τώρα γιατί δεν θυμάμαι τα ακριβή νούμερα.
Στο περίπου.
Αλλά να σας πω ότι στο χώρο της παραγωγής και της συσκευασίας η αναλογία έχει φτάσει να είναι 50-50.
50-50.
Όταν όλοι μίλαγαν πριν 2-3 χρόνια ότι η αναλογία πρέπει να είναι το maximum 30-70 προς τη σταθερή εργασία. Τώρα και οι ίδιοι δηλαδή. Mm-hmm. Ότι αυτό είναι που πρέπει να γίνει, γιατί η Μπέρινγκερ και η φαρμακοβιομηχανία γενικά είναι ένας κλάδος που χρειάζεται ο εργαζόμενος να είναι αφοσιωμένος, να είναι προσιλωμένος, να μην σκέφτεται τίποτα κτλ. Και να παράγει υψηλής ποιότητας προϊόντα. Άντα αυτού, αυτό που έχει επιτύχει πρωταγωνιστικά και πρωταθλητικά η Μπέρινγκερ είναι να έχει αυτό που σας λέει, και αυτό το λέω τώρα με τέτοια έμφαση και δύναμη, αν θέλετε, γιατί ακριβώς αυτή την περίοδο που έγιναν όλα αυτά. Ακριβώς αυτή την περίοδο συνέβη, ας πούμε, και ένα γεγονός το οποίο για μας αποτέλεσε κόκκινο πανί και αιτία να κάνουμε ενέργειες και προσπαθήσαμε να κάνουμε και κινητοποιήσεις, αλλά θα σας πω μετά τι έγινε, που αμφισβητήθηκε σε μία εργαζόμενη συμβασιούχο να συνεχίσει να εργάζεται όταν πλέον έγινε μητέρα.
Είναι, μιλάμε τώρα και καλά κάνεις και το βάζεις κατευθείαν το θέμα αυτό. Και νομίζω με ένα τέτοιο τρόπο σαν να καταλάβει και ο κόσμος μας ακούει την αντίθεση. Δηλαδή,
ξέρεις
τι συμβαίνει πίσω από τα πανηγύρια και πίσω από τις φιέστες. Μιλάμε λοιπόν για μια εργαζόμενη, η οποία ήταν εργαζόμενη έτσι όπως το είπες εσύ, συμβασιούχα, έτσι όπως καλύτερα το λέμε νομίζω όλοι μας και στο συνδικάτο ενοικιαζόμενη, η οποία κοπέλα έμεινε έγκυος. Και όταν γύρισε από την εγκυμοσύνη της ανακοινώθηκε η απόλυσή της. Μια τέτοια εταιρεία, Παναγιώτη, με τέτοια φοβερά, με τέτοιες φοβερούς τζίρους, με τέτοιες φοβερές προοπτικές, με την αγάπη, το σεβασμό και τις ευχαριστίες, και συγγνώμη δεν είμαστε υπερβολικοί, είναι αυτό που παρουσιάστηκε ότι μετέφερε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας στο SEO της, το γερμανό SEO της Μπέργκερ. Τι πρόβλημα είχε να κρατήσει, ας πούμε, μια ενοικιαζόμενη, η οποία ήταν και μια πρόσφατη μητέρα, δηλαδή.
Κοιτάξτε, λοιπόν, στις παρεμβάσεις που εμείς μόλις το πληροφορηθήκαμε αυτό, κάναμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε σαν σωματείο, παρεμβήκαμε, ζητήσαμε το λόγο κτλ. Απαιτήσαμε να μην συμβεί αυτό το γεγονός. Καταφέραμε να φέρουμε στο τραπέζι τη συζήτηση στην ηγεσία της επιχείρησης, όπου εκεί προσπάθησε βέβαια αυτή η ηγεσία να μας πείσει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έχει τέτοια συμπεριφορά η εταιρεία. Απλώς έχει συνέβη με αυτή την εργαζόμενη και συνέβη αυτό το γεγονός. Το ερώτημα είναι ότι λέει αλήθεια ή ψέματα. Ότι δεν γίνεται κάθε μέρα, αυτό είναι αλήθεια. Mm-hmm. Εντάξει, δεν γίνεται κάθε μέρα. Ότι δεν αποτελεί, ας πούμε, να σου το πω τώρα, τακτικότητα σε αυτή τη περιφορά ισχύει. Αλλά εδώ αυτό που αναδεικνύεται σαν θέμα είναι ότι αν αυτό το γεγονός της μητρότητας συνέβαινε σε μία αορίστου χρόνου και έκανε τα ίδια λάθη, ας πούμε, γιατί πάντα για λάθη μιλάνε όταν θέλουν να απολύσουν κάποιον, τα ίδια λάθη μια άλλη εργαζόμενη, προφανώς δεν θα την οδηγούσαν στην απόλυση, θα περίμεναν τουλάχιστον να ολοκληρωθεί όλο αυτό το προβλεπόμενο, δηλαδή τι, άλλοι 18 μήνες που έχει δικαίωμα η νέα μητέρα να φροντίζει το παιδί της, όπως τα έκαναν σε μία αορίστου χρόνου εργαζόμενη. Αυτό όμως δεν συνέβη. Και δεν συνέβη γιατί. Και μετά, ας πούμε, μπορεί να επικαλώνεται, ξέρω εγώ, ότι μου δημιουργεί θέματα. Εντάξει. Θα μπορούσε να γίνει αυτό και να αποτελέσει άλλο πεδίο δράση δικό μας. Το συγκεκριμένο όμως, το αναδεικνύουμε έτσι και το λέμε ακριβώς γιατί δημιουργείται μια έντονη αντίθεση το τι πανηγύρια γινόντουσαν το προηγούμενο διάστημα και πώς συνέβη αυτό το γεγονός και πού συνέβη. Στον αδύνατο κρίκο της εργατικής τάξης που είναι τα δουλεμπορικά, που είναι η ενοικιαζόμενη εργασία.
Και που αδύναμος κρίκος αφορά το 50% του δυναμικού της Μπέργκερ.
Ναι,
και η μισή εργαζόμενη στην Μπέργκερ λοιπόν είναι φτερό στον άνεμο.
Λοιπόν, και εμείς τώρα θέλω να πω ότι εμείς τώρα σαν σωματείο, παρά το γεγονός ότι συναδέλφισα και δεν μπορούσα να κάνουμε αλλιώς, αποδέχτηκε την τρίπλα που έκανε η εταιρεία και της παρέτεινε για 3 μήνες ακόμα την σύμβασή της, προκειμένου να βρει δουλειά κτλ. Εμείς δεν μπορούσαμε να το παραβλέψουμε αυτό, άρα το πεδίο, αυτό το κομμάτι αυτό έφυγε από τη μέση σαν διεκδίκηση, γιατί οι εργαζόμενοι μας είπε ότι παιδιά εγώ θέλω να πάρω τα λεφτά αυτά και να μπορέσω να ψάξω να βρω δουλειά, και φοβούμενοι μήπως τυχόν και το όνομά της στην αγορά δημιουργηθεί άμα έμπαινε σε κάποιο αγώνα, ας πούμε, στον κλάδο πρόβατο μαύρο. Και έτσι μας είπε: δεν θέλω να κάνετε τίποτα, με τα λεφτά αυτά θα πορευτώ και δεν θέλω να ξαναγυρίσω. Δεν μένω στην περιγραφή του γεγονότος που μπορεί να έχει συμβεί σε οποιοδήποτε κλάδο. Αυτό που όμως που αναδεικνύεται και αφορά όλο τον κλάδο και όλη την εργατική τάξη είναι ότι ο αγώνας μας σε κάθε χώρο δουλειάς αλλά και συνολικά, όσον αφορά την εργασία αυτή που λέμε την ενοικιαζόμενη, τη δουλεμπορική, την άθλια αυτή μορφή εργασίας, θα πρέπει ο καθένας από εμάς, το κάθε σωματείο που σέβεται τον εαυτό του και είναι ταξικό, προσανατολισμένο στα συμφέροντα των συναδέλφων του και της τάξης μας, θα πρέπει να δώσει, θα το χαρακτήριζα, τον ίν υπερπάντων αγώνα για να μην προεκτείνεται και να μειωθεί και να καταργηθεί. Διότι αποτελεί, όχι μόνο δυσκολεύει τη δράση των εργαζομένων, όχι μόνο δυσκολεύει τη δράση των συνδικάτων, όσο και αν παλεύεις για να πετύχεις ίση μεταχείριση, που μπορεί σε κάποιους χώρους όπως το δικό μας να το έχουμε πετύχει σε σημαντικό βαθμό και όχι απόλυτα, αλλά να πάσα στιγμή ο εργοδότης μπορεί απλώς να διακόψει τη σχέση εργασίας μαζί της, μη ανανεώντας τη σύμβαση. Δεν υπάρχει συνάδελφοι να το κάνει κανείς δικό του χειρότερο δεδομένο από το πώς κανείς μπορεί, ας πούμε, εύκολα να υποταχθεί, πώς μπορεί κανείς εύκολα να μην θέλει να αγωνιστεί, φοβούμενος, ειδικά αν έχει οικογένεια και παιδιά, ότι θα μείνει στον δρόμο και δεν θα μπορεί την οικογένειά του, τα παιδιά του, τον εαυτό του να συντηρήσει. Αυτό δεν είναι μόνο, ας πούμε, αν θέλετε, δεν είναι μόνο αντεργατικό με τον νόμο που του δίνει το δικαίωμα να το κάνει, αλλά είναι και ανήθικο και απάνθρωπο στην κοινωνία που ζούμε, που είναι τέτοια βέβαια, αλλά εμείς πρέπει να το τονίσουμε για τον κλάδο μας που πρωτοστατεί στην κερδοφορία, παρά την κρίση την τωρινή, παρά την κρίση την προηγούμενη, συνεχίζει και καλπάζει με ρυθμούς πρωτόγνωρους, θα έλεγα, στο να κερδίζει συνέχεια, και σκεφτείτε τι θα γινόταν άραγε εάν τα εκατομμύρια που επενδύει ο κάθε ιδιοκτήτης τα επένδυα το κράτος σε μια άλλη κοινωνία προς όφελος των εργαζομένων, πώς θα ήταν η υγεία τους, πώς θα ήταν η πρόληψη των ασθενειών τους, πώς θα ήταν τα πάντα. Άρα αυτό που πρέπει να αναδεικνύουμε και το κάνουμε βέβαια, αλλά το λέμε σε κάθε ευκαιρία, ότι δεν μπορεί να αποτελεί εμπόρευμα το φάρμακο, δεν μπορεί οι σχέσεις εργασίας να είναι δουλεμπορικές, δεν μπορεί να λέμε ναι στην εντατικοποίηση για να έχουν τα αποτελέσματα και να ικανοποιηθούν οι αγορές, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε τίποτα γιατί τα συμφέροντά τους είναι σε αντιδιαμετρική θέση από τα δικά μας.
Και αυτό, Παναγιώτη, μας δίνεις τώρα την ευκαιρία να το ξαναπούμε. Το έχουμε πει και στο παρελθόν από τα μικρόφωνα αυτής της εκπομπής, ότι ενώ η Μπέργκερ είναι μια εταιρεία η οποία από τη μια καταγράφει αυτό το success story, το οποίο το πανηγυρίζουν σε λίβδιν όλες οι κυβερνήσεις. Τώρα, αφορμή ο Μητσοτάκης ήταν και κάποια άλλη κυβέρνηση, πάλι τις ίδιες επισκέψεις θα είχαμε. Δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Τη στιγμή λοιπόν που έχουμε 50% των εργαζομένων στην παραγωγή ενοικιαζόμενους, εδώ να θυμίσουμε, Παναγιώτη, ότι στο κομμάτι της ιατρικής ενημέρωσης, της προώθησης των σκευασμάτων, πάλι μία τέτοιου τύπου εταιρεία προωθεί τα φάρμακα της Μπέργκερ, γιατί νομίζω ότι, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, καμιά κοσαριά ιατρικοί επισκέπτες πρέπει να έχουν μείνει στο δυναμικό της Μπέργκερ.
Όχι, είναι λίγο παραπάνω.
Λίγο παραπάνω. Εκεί όμως θέλω να πω, η αναλογία. Η αναλογία ενοικιαζόμενων με μόνιμων ιατρικών επισκεπτών είναι ακόμα χειρότερη από το εργοστάσιο. Αν στο εργοστάσιο είναι 50-50, στην ιατρική ενημέρωση είναι 20-80. Να το πούμε έτσι λίγο χοντρικά. Παρόλα αυτά, και εδώ να το πούμε, ρε Παναγιώτη, ότι τα λες όλα αυτά ενώ το σωματείο της Μπέργκερ έχει πετύχει μετά από προσπάθειες και μετά από αγώνες και μετά από πολλές πιέσεις στην εργοδοσία, οι εργολαβικοί εργαζόμενοι να πληρώνονται με τους όρους της σύμβασης της
ΟΕΦΣΕ. Ναι, να έχουν ίσα δικαιώματα εκτός από αυτό που σας είπα.
Και όχι να πληρώνονται σαν εργολαβικοί έτσι πως συνήθως, ας πούμε, η ΆΙΚΑΠ και η ΑΝΤΕΚΟ πληρώνει.
Ναι.
Αυτό για να είμαστε εντάξει, θέλαμε να το αναφέρουμε. Εδώ,
κοιτάξτε, Δημήτρη, εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο εργοδότης, ο καπιταλιστής, αυτός που εν πάση περιπτώσει έχει στα χέρια του τα μέσα παραγωγής, δεν διστάζει να κάνει κάποιες παραχωρήσεις προκειμένου να ξεζουμίζει τον κάθε εργαζόμενο. Δεν διστάζει δηλαδή να υποχωρήσει, αν θέλετε, και να δώσει ίσα δικαιώματα όσον αφορά μισθούς, μεροκάματα, κάποιες παροχές που έχει η κάθε πολυεθνική όπως είναι η Μπέργκερ. Δεν έχει πρόβλημα σε αυτό. Το κάνει, ας πούμε, αν υπάρχει και λίγο πίεση από τα συνδικάτα. Εκείνο όμως που κερδίζει είναι ότι με αυτό σαν βάση, αφενός μέσα ξεζουμίζει περισσότερο, αφετέρου δημιουργεί μέσα στο χώρο δουλειάς τέτοια αντιπαράθεση μεταξύ μονίμων και αντέκο, που ένας κυνηγάει τον άλλον για το ποιος είναι καλύτερος. Αυτό τους κάνει τους αντέκο να είναι πιο υποχωρητικοί, να είναι πιο επιρρεπείς στο να δέχονται όλες τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, να αναγκάζονται και να μπαίνουν στο τρυπάκι οι μόνιμοι, αυτοί που λέμε ορίστου χρόνου, να ακολουθούν σε έναν βαθμό, και να τρέχουμε εμείς να μαζέψουμε τα αμάζευτα σαν σωματείο, όταν πια αυτό έχει γίνει καθεστώ και δεν τα μαθαίνουμε κιόλα αμέσως. Δεν έχουμε, ας πούμε, τόσο μεγάλη, που να σας το πω, σε κάθε χώρο και κάποιον που να μας τα λέει, γιατί δεν είμαστε πανταχού παρόντες, θα έπρεπε να είμαστε βέβαια, αλλά δεν είμαστε. Και έτσι όταν συμβαίνουν τα γεγονότα και αποκαλύπτεται σε όλο το μεγαλείο το πού την πάνε τη δουλειά, εμείς βέβαια κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Μιλάμε με τους εργαζόμενους, απευθυνόμαστε σε αυτούς, μας ακούνε. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Είναι τόσο μεγάλη η επίδραση της εργοδοσίας, είναι τόσο μεγάλη η επίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης της γενικότερης κοινωνικής κατάστασης, που πρέπει η δικιά μας η δουλειά να είναι συνεχής και ατερμάτιστη. Δεν μπορεί δηλαδή κανονικά εμείς, οι ταξικοί συνδικαλιστές, θα το έλεγα ότι δεν πρέπει να παίρνουμε ανάσα. Κανονικά για να μπορούμε να σταθούμε στο ύψος των απαιτήσεων και να μην μας προλαβαίνει αυτή η ασυδοσία των εργοδοτών. Είμαστε λίγοι. Γι' αυτό πρέπει να δυναμώσουμε τα συνδικάτα όσο γίνεται περισσότερο. Γι' αυτό πρέπει να εντάξουμε όσο γίνεται περισσότερους εργαζόμενους στην ταξική κατεύθυνση του συνδικαλιστικού κινήματος, για να ορθωθεί καλύτερα αυτό που λέμε το τείχος σταματήματος εμποδίου και να ανατρέψουμε την εταιρική ανάλυση όλες αυτές τις επιλογές, βαδίζοντας αυτό που λέμε σε μια άλλη κατεύθυνση τα πράγματα.
Λοιπόν, Παναγιώτη, μην κλείσεις, να πάρεις και εσύ μια ανάσα. να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει διαλέξει η Μαρία για μας και να συνεχίσουμε, γιατί έχω ακόμα κάνα δυο έτσι ερωτήσεις που ενδιαφέρουν να σου κάνω.
Εντάξει, Δημήτρη.
Grab a brush and put a little makeup. Hide the scars and fade away the shake-up. Why'd you leave the keys upon the table? Here you go, create another fable. Grab a brush and put a little makeup. Hide the scars and fade away the shake-up. Why'd you leave the keys upon the table? I don't think you trust in my self-righteous suicide. Grab a brush and put a little makeup. Hide the scars and fade away the shake-up. Why'd you leave the keys upon the table? Here, go create another fable. Grab a brush and put a little makeup. Hide the scars and fade away the shake-up. Why'd you leave the keys upon the table? I don't think you trust in my self-righteous suicide.
Thank you so much for watching my video. If you would like to see more videos, you can support me on Patreon.
Λοιπόν, ναι, τα έχουν αυτά οι ζωντανές εκπομπές. Είναι ένα κλισέ που μας αρέσει πάρα πολύ να το λέμε, αλλά το λέμε σπανίως.
Ευνηδιαστήκαμε
κι εμείς. Παναγιώτη, μας ακούς?
Εγώ σε ακούω.
Ωραία. Λοιπόν, ήταν λάθος μου. Ξεχάσαμε να χαιρετήσουμε και τους φίλους από Θεσσαλονίκη που μας ακούν μέσα από τον 904. Mm. Και Παναγιώτη, επέτρεψε μου τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Πόσα χρόνια είσαι στο μαγικό χώρο του φαρμάκου, ως εργαζόμενος?
Πόσο χρόνο είσαι, Δημήτρη, ξέρεις?
Είμαι, βάση, τόση, να αποκαλυφθώ, είμαι 47, αλλά αισθάνομαι 27 και δείχνω 35.
Πήγαινε στην πρώτη τάξη του Δημοτικού όταν έπιασα δουλειά στην Μπέργκερ.
Έλα. Λοιπόν, πάντα ήθελα να κάνω, λοιπόν, μια ερώτηση σε ένα τέτοιο εμπειρό άνθρωπο όπως εσύ. Τότε, λοιπόν, που εσύ πρωτόπιανες δουλειά στην Μπέργκερ, έτσι από περιέργεια, πόσες πολυεθνικές στην Ελλάδα είχαν εργοστάσια, παρήγαγαν φάρμακο στην Ελλάδα, δηλαδή?
Ήταν αρκετές τώρα, δηλαδή θυμάμαι τώρα την Glaxo, τη Squibb, την Merck, αν θυμάμαι καλά, είχε τότε και μια παραγωγή της Abzon,
Νομίζω ήταν τα εργοστάσια της ΧΕΚΣ τα οποία τα πήρε ο Γιαννακόπουλος μετά.
ΧΕΚΣ ακριβώς, ναι, όλα αυτά. Και ίσως να ξεχνάω και κάποια, που τότε βέβαια ήταν σε άνθηση, ας πούμε, αυτή η παραγωγή διαδικασία στη χώρα μας, γιατί προφανώς, και έκανε δηλαδή στην πορεία, αποδείχτηκε ότι ήταν έτσι, ότι όσο ικανοποιόταν η κερδοφορία τους από την υπάρχουσα κατάσταση της αγοράς, όσο ο ανταγωνισμός μεταξύ τους τις βοήθαγε, όσο δεν έβρισκαν άλλους χώρους, άλλες περιοχές του κόσμου να παράξουν καλύτερα και αποτελεσματικότερα όσον αφορά την κερδοφορία τους, παρέμεναν στην Ελλάδα. Να σας πω για να καταλάβετε ότι το γεγονός ότι σήμερα στην Ελλάδα το κομμάτι του εργοστασίου της Μπέργκερ υπάρχει και παίζει τέτοιο ρόλο, είναι γιατί αντίστοιχα εργοστάσια στη Γαλλία και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες κλείσανε. Δηλαδή, ο καπιταλιστής, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, δεν κάνει δηλαδή φιλανθρωπία στην Ελλάδα γιατί δεν γουστάει τη Γαλλία όσον αφορά φάτσες και νοοτροπίες και ιστορίες. Είναι πού μπορεί καλύτερα να έχει αποτέλεσμα η επένδυσή του, δηλαδή να έχει μεγαλύτερα κέρδη. Τούτη την περίοδο λοιπόν της τελευταίας δεκαετίας, το πούμε κάπως έτσι, έχει επιλεγεί η Ελλάδα για την Μπέργκερ, ενώ έχει την τελευταία 20ετία, ας πούμε, από επιλογή, έχει δηλαδή, δεν είναι επιλογή των υπολείπων, η Ελλάδα. Είναι ζήτημα δηλαδή πού πιστεύουν κάθε φορά οι κάθε λογής καπιταλιστές ότι θα έχουν την καλύτερη δυνατή κερδοφορία, τη μεγαλύτερη δυνατή κερδοφορία.
Και αυτό το λέμε...
αυτό καθορίζει τις επιλογές τους, αυτό καθορίζει τους δρόμους που ακολουθούν κτλ. Αυτό είναι νομίζω καθαρό. Στον κάθε εργαζόμενο πρέπει να είναι καθαρό, ότι δεν το κάνουν για την ψυχή της μας, δεν το κάνουν γιατί μας αγαπάνε.
Και αυτό θέλαμε έτσι να το ακούσουμε, Παναγιώτη, από σένα, γιατί δεν ξέρω αν άκουσες και την αρχή της εκπομπής που αναφέραμε τα παραδείγματα τώρα, το πρόσφατο της Πίτσος που ουσιαστικά πετάει στο δρόμο με εκατοντάδες εργαζόμενους και μεταφέρει τη δραστηριότητά του στην Τουρκία. Έχουμε το παράδειγμα της Λάρκο που είναι και αυτό πάρα πολύ επίκαιρο, γιατί αύριο υπάρχει απεργιακή κινητοποίηση και συγκέντρωση στις 11 η ώρα, στην οποία θα συμμετέχουν εργαζόμενοι από πολλούς κλάδους. Μέσα αυτούς θα είναι και το κλαδικό της Αθήνας, θα είναι η Ομοσπονδία, θα είναι συνάδελφοι από το κλαδικό της Διβιωτίας. Και την ίδια στιγμή έχουμε φιέστες, ας πούμε, στη Φαρματέν και από τον πρώην και αμορτονήν πρωθυπουργό, έχουμε φιέστες στη Μπέργκερ. Και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η παρατήρησή σου και η εμπειρία που μας έφερες, για να καταλάβει και ο πιο αφελής ότι μόνο το κέρδος είναι αυτό που καθορίζει πότε επενδύεις και πότε αποεπενδύεις. Και με την ίδια ευκολία που αυτή τη στιγμή η Μπέργκερ, ή κάθε Μπέργκερ τώρα, γιατί δεν είναι θέμα της εταιρείας, αυτή τη στιγμή κάνει μια επένδυση και σχεδιάζει τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα, μετά από 20-25 χρόνια μπορεί κάλλιστα να πάρει τα μπουγαλάκια της και να φύγει και να πάει σε άλλους κόσμους, σε άλλες πολιτείες.
Ναι, βέβαια. Έτσι είναι, έτσι όπως το λες είναι. Όπως το λες ακριβώς είναι. Δηλαδή, νομίζω πλέον ότι, κοιτάξτε, πριν ας πούμε μερικά χρόνια, μπορεί ας πούμε οι εργαζόμενοι να μην το είχαν τόσο καθαρό στον κλάδο το πώς ακριβώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία. Όμως η ίδια η ζωή έρχεται να τους δείξει, για να τους αποδείξει, και με τη δικιά μας την παρέμβαση βέβαια, όχι μόνο τη ζωή, δεν δείχνει τίποτα άμα δεν θέλει να το δεις, και άμα κάποιος δεν σε βοηθήσει και να βγάλει, να βάλει τα σωστά γυαλιά για να τα βλέπεις αυτά τα πράγματα, τα ταξικά γυαλιά που λέμε, διαπιστώνουν και βλέπουν ότι πράγματι είτε είναι φαρμακαποθήκη, είτε είναι πολυεθνική, είτε είναι ελληνική εταιρεία, το αν επενδύσει ή όχι, το αν κάνει το ένα ή το άλλο, καθορίζεται αν της φέρνει κέρδος. Είναι λογικό στον καπιταλισμό να ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτό που πρέπει να είναι επίσης λογικό για μας όμως, είναι ότι εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να πανηγυρίζουμε για τις επενδύσεις αυτές, εκτός και αν αυτές οι επενδύσεις μας αφορούσαν. Άραγε μας αφορούν. Θα μας αφορούσαν πότε? Αν επένδυση στην Μπέργκερ σημαίνει αντίστοιχη άνοδος του μισθού και του μεροκάματός μου, αν σημαίνει ότι καταργούνται οι θέσεις εργασίας οι ενοικιαζόμενες, αν σημαίνει ότι τηρείται το πενθήμερο Δευτέρα Παρασκευή και δεν κάνουμε διάφορα άλλα τερτύπια και κόλπα, αν σημαίνει ότι η ιδιωτικοποίηση δεν χτυπάει κόκκινο, αν σημαίνει με τα τελευταία δεδομένα ότι η τηλεργασία δεν πάει να γίνει τρόπος δουλειάς με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αν δεν σημαίνουν όλα αυτά που διαλύουν τη ζωή μας. Τότε ναι, θα ήταν ενδιαφέρον το σύστημα.
Ωραία, και τώρα με αφορμή το κομμάτι που έθιξες για τη τηλεργασία και
ναι.
Λίγο πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, θα θέλαμε τη γνώμη και την εμπειρία σου σε κάτι. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε αναφέρει μια έρευνα που είχε κάνει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ με αφορμή την τηλεργασία. Εκεί τα νούμερα που είχαν βγει έδειχναν μια συντριπτική αρνητική εικόνα στους εργαζόμενους σε σχέση με την τηλεργασία. Αρνητική εικόνα για την τηλεργασία, συνοδευόμενη από ανασφάλεια σε μια σειρά από ζητήματα της καθημερινότητας της εργασίας τους, όπως τις ώρες που δουλεύουν οι εργαζόμενοι, το μέλλον της δουλειάς τους, αν αύριο μεθαύριο δηλαδή θα έχουν δουλειά, όπως επίσης και την εξέλιξη των μισθών τους. Αυτές τις μέρες ήρθε στο φως μια έρευνα η οποία είναι λίγο πιο εξειδικευμένη στο δικό μας το κομμάτι, στο δικό μας κλάδο, στο χώρο του φαρμάκου. Η μελέτη αυτή έγινε από την IQVIA, αφορά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, δηλαδή είναι λίγο μετά την καραντίνα, και το αποτέλεσμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, της έρευνας τιτλοφορείται ως θετική τηλεργασία για τους εργαζόμενους στη φαρμακευτική αγορά. Δεν θέλω να μπούμε σε λεπτομέρειες, γιατί η μελέτη έχει κάποια πράγματα τα οποία είναι αντιφατικά. Δηλαδή, από τη μια θετική, από την άλλη αναγνωρίζει ότι αυξήθηκε ο φόρτος εργασίας των εργαζόμενων, όπως ας πούμε στους υπαλλήλους γραφείου κτλ. Δεν θέλω επίσης να μπούμε έτσι σε μια άλλη... πώς να το πούμε, σαλαμοποίηση της μελέτης που δείχνει ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν στο πεδίο, κυρίως αυτοί, ας πούμε, ξέρω, της ιατρικής ενημέρωσης, βγάζουν μια εντελώς αρνητική εικόνα για το θέμα της τηλεργασίας. Εσύ λοιπόν που δουλεύεις σε ένα πάρα πολύ μεγάλο όμιλο, αλλά και λόγω της συνδικαλιστικής σου ιδιότητας μέσα από την ΟΕΦΣΕ, μέσα από τη διοίκηση της Ομοσπονδίας, έχει μια πλήρη εικόνα πανελλαδικά. Ποια είναι η δικιά σου η αντίληψη, πώς νομίζεις ότι οι εργαζόμενοι του φαρμάκου εκτιμούν την τηλεργασία, καλά μας τα λέει δηλαδή εδώ η IQVIA?
Κοιτάξτε να είπε κάτι. Λοιπόν, Δημήτρη, η κατάσταση που υπάρχει στον κλάδο όσον αφορά αυτό το φρούτο που ναι μεν υπήρχε από πριν τον κορονοϊό στα κοιτάξια του ΣΕΒ και το διεκδικούσε από τις κυβερνήσεις του, υπήρχε σαν μορφή εργασίας, που ήρθε τώρα και βρήκε πρόσφορο έδαφος να τσιμπήσουν οι εργαζόμενοι και καλά ότι διευκολύνονται και δεν θα χάσουν κανένα δικαίωμα εργαζόμενοι από το σπίτι. Όσο περνάει ο καιρός, ενώ στην πρώτη περίοδο υπήρχε ένας ενθουσιασμός, αν θέλετε, στους εργαζόμενους αυτούς, ότι αφού δεν χάνουμε τίποτα, αφού τα μισθοί διατηρούνται, αφού τα ωράρια διατηρούνται, αφού.
Και αφού οι φαρμακευτικές εταιρείες και λόγω χαρακτήρα τους δεν μπορούσαν να προχωρήσουν σε αναστολές συμβάσεων εργασίας.
Ακριβώς, ναι. Και όπως ναι, αυτό είπα ακριβώς, γιατί τη δουλειά μας και τα χρήματά μας. Και εγώ μέσα στο σπίτι μου, αραχτός, ας πούμε, αραχτός, κάθομαι σε μια καρέκλα κλπ. Όταν όμως αρχίσαμε και εξηγούσαμε σε αυτούς τους συναδέλφους όλο και κάθε, όσο μπορούσαν περισσότερο, το τι σημαίνει πρακτικά αυτό και πώς μεταφράζεται το ανακάτεμα της προσωπικής και της επαγγελματικής ζωής, τα προβλήματα που δημιουργεί η δουλειά από το σπίτι σε σχέση με τυχόν ατυχήματα, με απλήρωτη εργασία, με ότι μπορεί το αφεντικό να σε παίρνει ότι ορθέ τηλέφωνο, σταδιακά θα δημορφωθεί αυτό το περιβάλλον, τους λέγαμε, τότε άρχισε να αναπτύσσεται ένας προβληματισμός και μια αμφιβολία αν αυτό που λένε που τους προσέφερε η εργοδοσία σαν, αν θέλετε, ένα πιάτο με ωραίο φαγητό, αλλά κανείς σαν εικόνα. Αλλά όταν πήγαν και το δοκίμαζαν, σιγά σιγά καταλάβαιναν ότι δεν είναι τόσο ωραίο, ότι κάτι κρύβεται πίσω από όλα αυτά, αρχίζει, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί, να διαμορφώνεται μια αντίληψη ότι κάτι δεν πάει καλά. Και να αρχίζει να αμφισβητείται αυτό το πράγμα, ότι ναι, μπορεί να αποτελέσει και για μας μια ευχάριστη έκπληξη, ας πούμε, ότι ο εργοδότης μας νοιάζεται για μας, ρε παιδί μου, και μας πάει να δουλέψουμε από το σπίτι γιατί θέλει το καλό μας. Το καταλαβαίνουν, αλλά θέλει ακόμα δουλειά από τη μεριά μας, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, οι συνθήκες που υπάρχουν στους μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους δεν είναι όπως υπάρχουν, ας πούμε, σε άλλους κλάδους. Βέβαια, στον χώρο των ιατρικών επισκεπτών, αυτή η ιδιαιτερότητα που διαμορφώνεται για την επικοινωνία σας, μιας και εσύ αντιχώς επισκέπτης είσαι, με τους γιατρούς, δημιουργείται ένα άλλο περιβάλλον πλέον, όπου εκεί η χρήση της τηλεργασίας διαμορφούν ένα πεδίο όπου ο εργοδότης θα μπορεί πολύ σύντομα να συρρυκνώσει τον κλάδο. Να συρρυκνώσει τον κλάδο πολύ εύκολα. Όταν δεν χρειάζεται το πήγαινε, ας πούμε, και τα λοιπά, και η ζωντανή επαφή με τον, πώς το λένε, με τον γιατρό. Αυτά όλα δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου η σύγχυση που δημιουργείται σταδιακά, το είναι καλό, είναι κακό, πόσα προβλήματα δημιουργεί, πόσα δεν δημιουργεί κτλ. Εάν δεν έχουμε καθαρό αυτό που είπαμε στην αρχή, για ποιο λόγο γίνεται το κάθε τι, τότε το κομφούζιο στο μυαλό μας γίνεται μια σούπα που δεν μπορεί να καταλήξει πουθενά. Ένα είναι το ζητούμενο. Κάθε φορά. Ποιος το κάνει, γιατί το κάνει, ποιος κερδίζει. Τίποτα άλλο. Αν σε αυτό μπορεί να απαντήσει ο κάθε εργαζόμενος, θα καταλάβει και θα ψάξει να βρει τι κρύβεται από όλα αυτά. Εμείς, σαν ταξική συνδικάτες, λέμε ότι και αυτή η μορφή εργασίας δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να ελαστικοποιεί παραπέρα τις εργατικές σχέσεις, να συμβάλλει στο να μειωθεί η εργατική δύναμη σε κάθε χώρο και να συμβάλλει, αν θέλετε, στην απλήρωτη εργασία, γιατί οι υπερορίες δεν θα πληρώνονται. Ταυτόχρονα, τα έξοδα και το κόστος της από το σπίτι εργασίας, όταν το καταλάβουν οι εργαζόμενοι, γιατί ακόμα δεν το έχουν συνειδητοποιήσει καλά, τότε θα είναι ένας ακόμα λόγος να έρθουν μαζί μας, γιατί θα τους στοιχίζει ο κούκος αηδώνει που λέμε. Θες με τον εξοπλισμό, θες με την απλήρωτη εργασία, θες με τα προβλήματα υγείας που μπορεί να προκύψουν και δεν θα καλύπτονται από την εργατική νομοθεσία κλπ. Άρα, τι μένει να γίνει τώρα? Μένει συνολικά να απαντηθεί, μάλλον συνολικά το συνδικαλιστικό κίνημα που είναι σε ταξική κατεύθυνση, γιατί κανείς άλλος δεν πρόκειται να βοηθήσει σε αυτό, όσες μελέτες και να κάνουν και ό,τι και αν λένε από τα γραφεία τους και από τις έρευνές τους. Αν εμείς, σαν ταξικοί συνδικαλιστές, δεν αποκαλύπτουμε συνέχεια το βασικό. Το βασικό. Ποιος και για ποιον. Ποιος και για ποιον κάνει αυτό που κάνει. Το κάνει γιατί σκέφτεται μας, για τα συμφέροντά μας. Προφανώς όχι. Η απάντηση είναι όχι. Άρα πρέπει να παλέψουμε μέσα από τα συνδικάτα μας τα ταξικά. Πρέπει να τραβήξουμε τον ίδιο δρόμο αυτό που τραβάει όμως που είναι για το συνδικάτο. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα που εκφράζεται μέσα από το ΠΑΜΕ μπορεί και παίζει αυτό το ρόλο, και άρα όλο και μεγαλύτερες στρατιές εργαζομένων θα πρέπει να πλαισιώσουν το κίνημα αυτό για να μπορέσει να ορθωθεί αυτό που είπαμε προηγουμένως, το τείχος που θα εμποδίσει τους εργοδότες μας να διαλύσουν περαιτέρω τη ζωή μας και τα δικαιώματά μας και τις κατακτήσεις μας.
Μάλιστα.
Αυτό θεωρώ ότι είναι όλο.
Και ίσως θα μπορούσαμε κλείνοντας, Παναγιώτη, να πούμε ότι σε σχέση με αυτά που μας παρουσιάζει η IQV, που σου λέω κάποια στιγμή όταν θα βρεθούμε από κοντά, θα σε δείξω έτσι λίγο να τη μελετήσουμε. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, αλλά μπορούμε νομίζω με ασφάλεια να πούμε ότι πίσω από το τυράκι που πάνε να μας πασάρουν των και καλά ευχαριστημένων υπαλλήλων μέσα από τη τηλεργασία, κρύβεται η φάκα της εντατικοποίησης. Κρύβεται η φάκα των απλήρωτων ορών εργασίας, γιατί νομίζω ότι μόνο κάποιος από άλλο πλανήτη θα έλεγε ότι ακόμα και τώρα που είμαστε στο καθεστώς του 60-40, και νομίζω αυτό το πράγμα αφορά και την Μπέργκερ, ένας υπάλληλος γραφείου, εγώ να πω τώρα, άσε τους ιατρικούς επισκέπτες, ανοίγει το κομπιούτερ του 9 και το κλείνει στις 5, ή στο ενδιάμεσο κάνει τα διαλύματα που θα έκανε, ας πούμε, αν ήταν. Έμπασε τόσο, ας το βγάλουμε. Και κρύβεται πίσω από το τυρί και η φάκα της, αν το θέλεις, αναδιάρθρωση γενικότερα των εργασιακών σχέσεων και σε επίπεδο ωρών και σε επίπεδο μισθών. Και όπως πολύ σωστά είπες με το παράδειγμα των ιατρικών επισκεπτών, εάν θα έχουν, πώς να το πούμε, την τύχη των αποεπενδύσεων της Λάρκο, της Πίτσος, τη στέρνα που λέγαμε και στην αρχή. Παναγιώτη, κλείνοντας.
Πολύ δουλειά ακόμα, Δημήτρη.
Πολύ δουλειά. Κλείνοντας, έχουμε ένα λεπτό. Λοιπόν, μια κουβέντα για την αυριανή συγκέντρωση στη Λάρμινα. Για τα παιδιά της Λάρκο. Συγκέντρωση στην οποία θα έχει παρουσία και το φάρμακο.
Ωραία. Νομίζω ότι όλα τα ψέματα που τους έχουν αραδιάσει τόσα χρόνια και στους εργαζόμενους, όλοι αυτοί που εκπροσωπούν τις κυβερνήσεις και τα αφεντικά, νομίζω ότι δεν πρέπει πια να τους μπερδεύουν. Νομίζω ότι πρέπει οι εργαζόμενοι και το δείχνουν προς το παρόν τουλάχιστον ότι δεν πρέπει να συμβάλλει κανείς από αυτούς στο να κλείσει η ΛΑΡΚΟ. Η ΛΑΡΚΟ αποτελεί κεφάλαιο για τον ελληνικό λαό και σαν τέτοιο νομίζω ότι θα το βλέπουν σημαντικό κομμάτι των εργαζομένων. Το συνδικάτο μας πάντως σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να είναι, γιατί η κυβερνητική προπαγάνδα και όλοι αυτοί οι μηχανισμοί που χρόνια τώρα εξαπολύουν για να απαξιώσουν τη ΛΑΡΚΟ, τέτοια δουλειά κάνουν, δεν θα πρέπει να τσιμπήσουμε, δεν θα πρέπει να συμβάλλουμε σε αυτό, διότι είμαστε με τα συμφέροντα των εργαζομένων, είμαστε με το λαό, είμαστε με την τάξη μας και άρα η ΛΑΡΚΟ που αποτελεί, είπαμε, πλούτο, που το παραγωγικό στοιχείο του λαού και όχι των ξένων επενδύσεων, θα πρέπει να διαφυλαχτεί μαζί με τα συμφέροντα των εργαζομένων που έχουν δώσει τη ζωή τους και έχουν χάσει και συναδέλφους τους σε αυτό τον μακρόχρονο αγώνα που δίνουν για να υπερασπίσουν την πηγή αυτή του πλούτου για τη χώρα, αλλά και τις θέσεις εργασίας τους.
Καταρχάς το αίμα που έχουν χύσει όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι όλα αυτά τα χρόνια για να παράξουν το μετάλλευμα.
Έτσι, ακριβώς.
Λοιπόν, Παναγιώτη, με ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύτιμη βοήθειά σου να διαλευκάνουμε και να ξεδιαλύνουμε πράγματα λίγο περίεργα. Και νομίζω κάπως βοηθήσαμε προς αυτή την κατεύθυνση. Να ευχαριστήσουμε και τους φίλους και τις φίλες που μας ακούσαν ζωντανέα. Για όσους δεν καταφέρανε να μας χαρούν live, κάποια στιγμή η εκπομπή θα ανέβει είτε στο site του ΠΑΜΕ είτε στο site του Συνδικάτου Φαρμάκου. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους φίλους μας από τη Θεσσαλονίκη και να τα πούμε, αν είμαστε όλοι καλά και δεν μας πιάσει ο COVID, την άλλη Παρασκευή. Γεια χαρά.
And time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still home, wait for me. Oh.